Qalampirdan gapiramiz. Koronavirus infeksiyasining qaysi shtammi eng xavfli hisoblanadi? Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan brifingda koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Sevara Ubaydullayeva koronavirus infeksiyasi va unga qarshi vaksinatsiya borasida savollarga javob berdi. Ma'lum qilinishicha, koronavirus infeksiyasi bo'yicha ma'lumotlar doimiy ravishda o'zgarib tursa-da, bugun kunda AQSh, Xitoy, Rossiya va Yevropa davlatlari ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda aniqlangan va tasdiqlanib kelayotgan koronavirus infeksiyasi shtamlari ichida birlamchi paydo bo'lgan koronavirusga nisbatan turli xil, ya'ni tezroq tarqaluvchi yoki og'iroq kechuvchi xususiyatlarga ega bo'lgan shtamlar mavjudligi yoritilmoqda. Oxirgi tadqiqotlar natijasida afrikancha shtam eng xavfli deb tan olingan. Chunki bu shtam gumoral immunitetga qarshi tura oladi va unga qarshi davolanishning ta'siri pastroq. Bu shtam bilan kasallanganlarda koronavirus infeksiyasi og'ir va o'ta og'ir darajada o'tadi. Lekin shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, bu shtam birlamchi koronavirusga va britancha shtamga nisbatan sekin tarqaluvchidir. Shu xususiyati bilan uni uchrashish kamroqdir. Bu esa o'z o'rnida kasallikning bu kabi shtamlardan o'zimizni himoyalashimiz va doimiy ravishda karantin qoidalariga rioya qilishimiz kerak. Bunda doimiy niqoblarni taqish, ijtimoiy masofani saqlash va qo'llarni antiseptik bilan ishlov berib turish kerak, deydi Ubaydullayeva. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.